Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Arhitektura kao globalni fenomen zaslužna je za formiranje mnogih gradova u svijetu, a načine na koji su oblikovani urbani prostori predstavljaju refleksiju te sredine i kulture. Arhitektura ne predstavlja samo umjetnost oblikovanja prostora, ona je nauka u službi čovječanstva koja stvara grad kao mjesto zajedničkog življenja. Kakve gradove imamo danas i jesu li oni po mjeri čovjeka? Da li se izgubilo planiranje prostora, kakve posljedice nastaju i ko najviše dobija u odsustvu urbanističkih planova? Koji društveni, socijalni i ekonomski faktori utiču na urbanističko planiranje i koliko je važno poznavanje historijskog i kulturnog nasljeđa za očuvanje identiteta grada? Odgovore na ova pitanja očekujemo od našeg sagovornika, docenta doktora Siniše Cvića sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobre večer, Tanja, hvala vam na poziv.
U najavi sam nekoliko puta spomenula urbanistički plan, pa ćemo da krenemo upravo od tog pitanja. Šta je urbanistički plan i koji je njegov značaj za razvoj i pravilnu izgradnju grada?
Urbanistički plan je strateški prostorno-planski dokument koji tretira urbano područje određenog grada ili naselja. On se donosi za urbano područje jedinice lokalne samouprave na osnovu prostornog plana jedinice lokalne samouprave. Značaj ovog dokumenta je veliki jer on urbano područje posmatra kao jedinstvenu cjelinu u funkcionalnom i svakom drugom smislu. On detaljnije razrađuje rješenja prostornog plana lokalne zajednice, donosi se na planski period od 20 godina i daje osnovne koncepcije uređenja prostora, zemljišne politike i zona urbanog prostora.
U odsustvu urbanističkog plana mi danas imamo stanje kakvo jeste. Regulacioni planovi su nam postali vodeći dokumenti čije izmjene dovode i do nezadovoljstva i stručne javnosti, ali i građana. Koliko su regulacioni planovi u današnjim uslovima razvoja adekvatni i kakvu korist ili štetu donose jednoj sredini, odnosno gradu?
Sad tu moramo napraviti jednu podjelu urbanističkog planiranja. Prostorni planovi države, odnosno federalne jedinice, republike i tako dalje, prostorni planovi jedinice lokalne samouprave i urbanistički planovi su strateški planski dokumenti. S druge strane, zoning planovi, regulacioni planovi, planovi parcelacije i UTE uslovi se smatraju sprovedbenim prostorno-planskim dokumentima. U čemu je razlika? Znači, samo ime kaže da strateški planski dokumenti se odnose, znači, na neku strategiju planiranja, oni imaju neku projekciju i uglavnom se donose na period od 20 godina. Sprovedbeni planski dokumenti, rješenja strateških planskih dokumenta detaljnije razrađuju i daju, znači, određena pravila građenja. U tom smislu regulacioni planovi moraju biti u skladu sa urbanističkim planom, donose se za određene logične prostorne cjeline koje su već ranije definisane urbanističkim planom. U slučaju nedostatka urbanističkih planova, donošenje ovakvih dokumenata može se odraziti veoma negativno na razvoj jedinice lokalne samouprave, odnosno urbanog područja kao cjeline, pogotovo ako se radi o većim urbanim centrima poput Banja Luke. U jednom složenijem urbanom sistemu nijedan regulacni plan nije u stanju sagledati niti u mogućnosti, niti potrebe urbane cjeline. Izmjene regulacnih planova bi trebalo da se sprovode samo u slučaju unapređenja prostora ili kada planska dokumentacija nižeg reda treba da bude usklađena sa planskom dokumentacijom višeg reda, odnosno kada postoji javni interes za izmjenu regulacionog plana.
Banja Luka je poslednji urbanistički plan imala 1975. Da. Godine. On je trebao da važi 20 godina. Imali smo sada situaciju, rat i tako dalje. Nakon toga nekoliko puta je najavljivan od strane gradske vlasti. To se nije desilo. A s druge strane imamo regulacione planove koji se zaista nekako brzo mijenjaju. Da li to sada znači da sve ono što se radilo u Banja Luci, odnosno ti novi regulacioni planovi, u stvari nisu u skladu sa slikom Banja Luke kakav bi ona bila da je imala novi urbanistički plan?
Apsolutno. Urbanistički plan je jedini strateški planski dokument koji može sagledati urbano područje kao cjelinu. Svi ovi regulacioni zoning planovi ili neke druge imaju urbanistički projekti, sagledavaju određene dijelove te cjeline. Znači, Banja Luka je 1975. poslije zemljotresa dobila jedan izuzetno kvalitetan urbanistički plan, koji je znači na snazi bio do 1995. mu je bio planski period. Formalno, pravno gledano, on je još uvijek na snazi, jer ga nije zamijenio ni jedan drugi adekvatan dokument iste važnosti. Ovi regulacioni planovi vrlo često, koji su doneseni u prethodnom periodu, nisu u skladu sa urbanističkim planom. Nijedan od tih regulacijnih planova nije u stanju sagledati kompletnost i složenost urbane cjeline, cijelog urbanog područja Banja Luke i sve potrebe, mogućnosti, ograničenja, hazarde cijelog urbanog područja. Znači, oni su više koncipirani da razrade jedan mali dio, logičan, nekad i nelogičan. Ako nema urbanističkog plana, znači, obuhvati regulacijnih planova vrlo često mogu biti nelogični.
I šta je proizvod takvih regulacionih planova? Zašto se Banja Luka nije i dalje razvijala sa takvim urbanističkim planom?
Urbanistički plan iz 1975. donesen je, znači, u jednom društveno-ekonomskom sistemu koji je tada važio, znači koji nije poznavao u urbanoj sredini domen privatnog vlasništva, zemljišna politika je bila drugačija, znači sva urbano područje je bilo definisano kao društvena svojina zemljišta sa ograničenim ili neograničenim pravom korištenja. U tom smislu, taj urbanistički plan implementacije i sprovođenja takvog urbanističkog plana bilo je moguće. Od promjena, tranzicije i prelaska iz nekog, hajde da kažemo, socijalističkog, tako su ga zvali, društvenog sistema na ovaj zovu kapitalistički, ali bi ja rekao sistem u tranziciji u procesu ka demokratskom, koji još uvijek nije demokratski, u punom kapacitetu te riječi, je došlo do promjene vlasničkih struktura nad zemljištem, došlo je do promjene od jednopartijskog ka višepartijskom sistemu, došlo je do mogućnosti formiranja i građanskih inicijativa i grupa građana i svega što, znači, jedno demokratsko društvo, pa makar i u začetku, treba da prepozna. U odnosu na to, taj urbanistički plan više nije bio sprovodiv. Znači, imperativ je već bio 95. Čak i da nije istekao planski period donošenja novog urbanističkog plana, koji će uvažavati tada već promijenjene društvene i ekonomske okolnosti. Do tog tad nije došlo. Bilo je više pokušaja da se donese urbanistički plan. Jedan pokušaj je bio, znači, 2010. ja mislim. Radio se, znači, za planski period 2010. do 2020. Onda je pokrenuta nova inicijativa za donošenje urbanističkog plana 2020. za planski period 2020-2040. Znači, koji je sad još uvijek u fazi nacrta.
I ko najviše dobija ovakvom situacijom kada nemamo urbanistički plan?
Nedostatak urbanističkog plana otvara prostor, znači, za mešetarenje u zemljišnoj politici. Za donošenje stihijskih izmjena postojećih regulacijnih planova, uglavnom po željama i potrebama krupnog kapitala. bez potrebe da se obrati ikakva druga pažnja, znači na neki viši strateški planski dokument. Uopšte se čak ne razmišlja o posljedicama kako će to djelovati, znači na urbanu cjelinu. Ta pojava je također, mi je poznajemo pod nazivom investitorski urbanizam. I taj se kolokvijalni termin jako dobro odomaćio u čak u javnom diskursu.
Iznajmila sam mali stan blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se da li ti je krivo. Ostavljaš me kao brod u boci dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj prelepi ubice. Ljubav jedina za srce, usne me tvoje grizu. Već si me ubio, a nisi prišao ni blizu. Ljubav jedina, ko med se prsti za tebe lepe. Znaš da prave su ljubavi tek, one slepe. Možda i ugledam ti ime. Još uvek slepo se zavaravam, a ti si ko zna s kime. Ostavljaš me kao brod u boci dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj prelepi ubice.
Slušajte Eho nauke, naš sagovornik je docent dr. Siniša Cvić sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a razgovaramo o pravilnom urbanističkom planiranju, posljedicama koje nastaju u odsustvu tih planova, razvoju i izgradnji gradova, značaju istorijskog i kulturnog nasljeđa za očuvanje identiteta jednog grada. Koji faktori utiču na urbanističko planiranje jednog grada, odnosno sredine, odnosno kako se društveni, socijalni, ekonomski i drugi kontekst uklapa u urbanističko planiranje?
Na urbanističko planiranje, znači, utiču razni faktori, kako prirodni, tako društveni. Prvo, znači, prvi uticaj je geologija, pedologija, klima, hidrologija, znači to su stvari koje uglavnom ne možete mijenjati, znači one su krucijalne. Kasnije utiču socijalni, ekonomski, i drugi faktori. Urbanističko planiranje je jedan složen proces koji obuhvata niz stručnjaka različitih disciplina. Pored arhitekata i urbanista, tu su na prvom mjestu, znači prostorni planeri. Pored njih imamo geologe, hidrologe, saobraćajne inženjere, inženjere mašinske, elektro, šumarske struke, onda pored toga imamo demografe, sociologe, istoričare, ekonomiste, znači koji vode računa o, čak i o implementaciji plana, jer nije svako planiranje, ono u fizičkom smislu može biti savršeno, međutim ako se ne obrati pažnja na mentalitet, na prihvatanje plana, odnosno nekog strateškog planskog dokumenta od strane lokalne sredine, taj plan može biti ili neiskorišten ili odvesti to nasilje u propast. Bio sam možda, ima sad već 12 godina, na jednom studijskom boravku u Izraelu, gdje su oni baš govorili o učešću javnosti u urbanističkom planiranju, u svakom strateškom planiranju i o potrebi izučavanja implementacije svakog plana u odnosu na lokalno stanovništvo. I tu davali vrlo značajne i konkretne primjere o razlikama prolaska ili neprolaska određenih planskih rješenja u odnosu na to, znači kakvo je bilo lokalno stanovništvo.
Možemo li govoriti o prostornom i urbanističkom planiranju, arhitekturi ili procesu urbanizacije ako ne poznajemo istorijski kontekst koji je važan za identitet sredine o kojoj razgovaramo? Odnosno, koliko istorijsko nasljeđe, ne samo materijalno, utiče na razvoj grada i sredine?
Pa bitno ga je poznavati. Izuzetno bitno. Kultura je jedan od veoma važnih činilaca urbane sredine. Kada govorimo o nekom gradu, nameću se uvijek dva pojma. Pojam identiteta i genius loci. Znači, jedan latinski izraz koji bi se mogao prevesti kao vrsta mjesta, rod mjesta, hajde, kao u nekom slobodnom prevodu. U tom sigurno veliku ulogu igra i istorijsko i kulturno nasljeđe, bilo ono materijalno ili nematerijalno. Znači, materijalno kulturno nasljeđe prepoznajemo uglavnom, znači, kroz arhitekturu, spomenike, kroz pokretno, naravno, materijalno kulturno nasljeđe, tipa ovaj određene muzejske zbirke, određeni gradovi su poznati po određenim muzejskim zbirkama, određenim bibliotekama i tako dalje, recimo, tipa ovaj, nekad je Aleksandrija bila i dan danas, znači oni su pokušali to rekonstruisati, tipa izgradnjom nove biblioteke, znači u kojoj se nastoji da se dopreme sva izdanja koja su negdje, bilo gdje izdata u svijetu. Znači, to je formiranje jednog, obnova jednog brenda. A s druge strane, postoji nematerijalno kulturno nasljeđe, znači, koje se odnosi uglavnom, znači, na neke svetkovne festivale. Vrlo često, znači, to nematerijalno kulturno nasljeđe može biti neuhvatljivo, kao tipa neke vrste mentaliteta, čak i žargona određenog urbanog mjesta, određenog kvarta, kraja, kako bi to rekao, recimo, tipa u Londonu, Hockney ima potpuno jedan specifičan mentalitet u odnosu, recimo, na neka naselja na West Endu ili tako dalje. Ove, gdje je opet drugačije stanovništvo, možda više autohtono, a ovamo izmiješano u svakom pogledu. Inače, slojevitost u istorijskom smislu materijalno-kulturnog nasljeđa, po mom mišljenju, i uopšte raznovrsnost i različitost kulturnih tekovina urbane sredine daje njoj određeni značaj i određenu privlačnost, gdje ona može biti atraktivna, znači, za neke ljude koji nisu stanovnici te urbane sredine.
Ako mi analiziramo sredinu u kojoj živimo, evo i u Banja Luci, ali ne samo Banja Luci, kakvo je to nasljeđe? Imamo li prisustvo ili odsustvo kontinuiteta koje je potrebno za razvoj jednog grada, odnosno sredine?
Pa znate, ja bi Banja Luku nazvao gradom diskontinuiteta. Zbog čega? Vrlo je zanimljiv ta sudbina Banja Luke, gdje osim tih različitih promjena sistema, pa imperija, odnosno i državnih uređenja različitih država. Banja Luka je pored svega toga doživio jedan izuzetan prirodni hazard, odnosno taj zemljotres koji opet u određenoj mjeri i on sam uslovio diskontinuitet u razvoju grada, jer tada u danu faktički pao grada nestao. Odluke tadašnjih ajdurbanista, odnosno i političkih elita, nisu bile da se ide na konzervaciju i revitalizaciju postojećeg gradskog tipa, odnosno zatečenog grada sa svim njegovim istorijskim i drugim karakteristikama, nego se išlo više na to da se napravi jedan modern, savremen grad u skladu, znači, sa nekim tadašnjim mjerilima savremenog grada. Tako da u tom se do kraja nije uspjelo, tako da vi vidite potpunu promjenu, znači, tog trga, recimo, oko Boske, a ovamo to potpunu negaciju sa onim domom sindikata, rušenje stare gimnazije. Vrlo je malo toga bilo tada predviđeno za očuvanje, znači, osim Gospodske ulice, Banskog dvora,
gradske
uprave i tih nekoliko monumentalnih zgrada, kastela, ništa više gotovo nije bilo prepoznato, znači, kao neka vrijednost koju bi trebalo rekonstruisati, možda čak revitalizovati. Tako da su mnoge su zgrade poznatih arhitekata tada doživjele svoj kraj.
Možemo li govoriti o postojanju urbane kulture koju smo naslijedili ili je nemamo u onom stepenu u kakvom bi trebali da je imamo?
Pa znate šta, već sam rekao da je Banja Luka grad iz kontinuiteta. Društvene promjene su uslovile određene fluktuacije stanovništva. Znači, svaki perioda, znači prelaska iz Otomanske u Austro-Ugarsku, dovoje do nekog iseljavanja, naravno i doseljavanja. Prelazak iz Austro-Ugarske u Kraljevinu SHS, kasnije Jugoslavije, do taj zlatni period Banja Luke je bio u tih 20 godina, odnosno posljednjih 10 godina, 12 postojanja Kraljevine SHS, Jugoslavije. Onda kasnije drugi svjetski rat je donio sa sobom određene promjene i određene promjene, znači, u strukturi stanovništva, da bi desio se taj zemljotres, znači, na koji nismo mogli uticati, znači, koji je bio potpuno prirodni hazard, i na kraju građanski rat koji je opet doveo do određenog pomiranja stanovništva. E sad, šta to znači? Znači, Banja Luka možemo je posmatrati u različitim slojevima, otomanski, austro-ugarski sloj s početka 20. vijeka, odnosno Kraljevine Jugoslavije, socijalistički period koji je trajao 40. godina, znači ovaj period poslije rata u Bosni i Hercegovini, koji, znači, sad već traje nekih 30 godina. I svaki taj period ima određeno obilježje, znači, i određene afirmacije i negacije. Znači, u proučavanju istorije arhitekture, znači, vrlo često u literaturi koja je bila pisana i objavljivana tokom perioda socijalističke Jugoslavije, period Kraljevine Jugoslavije se uopšte ne spominje. Znači, on se preskače. Vrlo često, znači, dolazla i do negacije u prostoru, recimo, pravljenje Banske uprave i Banskog dvora, konkretno zgrade Banske uprave, dovelo je do rušenja hotela Balkan iz prethodnog perioda i Banjučke bogoslovije. Znači, hajde uzmemo u obzir da to tad nije se smatralo jako strašnim, zato što nije možda bio takav generalan odnos prema graditeljskom nasljeđu, ali, znači, tu vidimo da je jedan društveni sistem negirao onaj prije njega. U toku socijalističke Jugoslavije došlo je do rušenja, gore je bila tvrđava na Ban brdu, izgradnje spomenika poginulim borcima. U toku ovog posljednjeg perioda isto, mislim da čak ne iz ideoloških razloga, znači prosto se ne vodi računa o tim prethodnim periodom i negdje imamo utisak, znači da svaki sistem u stvari ima potrebu da kaže da od njega počinje svijet i istorija. I to je znači konkretno se vidi na urbanom tkivu grada, na negaciji čak urbanih matrice, iako su one u određenim dijelovima potpunosti sačuvane, bar u smislu pravaca, kretanja i tako dalje, ali znači što se tiče fizičke suprastrukture, znači građevina, vrlo često je to došlo i do zanemarivanja, a nekad i do namjernog rušenja.
Prolazi nam zima, ali isto nam je sve iskreno, od kaputa do kaputa nema neke razlike, zar ne? Prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto, i eto baš je šteta što planeta okreće se prebrzo. Daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet, i tamo gdje se ne smije posadit ću cvijet, i nema toga što mi može stati na put. Pusti da te vodim, pusti da te volim, daj mi komad duše, ja tebi ću sve, zabranit ću suze i crne oblake, i ništa nije jače nego ljubav, vjeruj mi, osloni se na mene i voli me ti. Prolaze nam je šteta, ne dam da mi tonemo, ne dam to, daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet, i tamo gdje se ne smije posadit ću cvijet, i nema toga što mi može stati na put. Pusti da te vodim, pusti da te volim, šta nije jače nego ljubav, vjeruj mi, osloni se na mene i voli me ti.
Nastavljamo emisiju o budućnosti gradova iz ugla urbanizacije, planiranja, arhitekture. Docent dr. Siniša Cvić sa Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naš je gost. Šta treba da bude oslonac i fokus novih planskih dokumenata? Koliko je dobro koristiti dosadašnje matrice koje bi se nadograđivale, kao na primjer kada kažemo da je Banja Luka grad zelenila, što je on i bio ili jeste, da li ta praksa treba da bude i dalje jedna od onih struktura koja će da se unapređuje?
Pa kada je u pitanju Banja Luka, mislim, može se to analogno prenijeti na svaki drugi grad, fokus budućih planskih dokumenata svakako treba biti činjenica o ponovnoj istorijskoj promjeni statusa grada. Poslije 1929. godine Banja Luka je doživjela, znači, to svoje zlatno doba. Znači, mi bi sad u nekom sljedećem planu trebali negdje imati svijest o tome i naći način kako da na savremen način to prezentujemo, kako da svima prosto damo do znanja da Banja Luka je, znači, prije ovog perioda kada je trenutno isto administrativni centar važan, jedan politički centar u zemlji, da je postoje period i prije toga da je ona bila i da u tom smislu ostvarimo neki kontinuitet. A dalje, što se tiče u pogledu nekih urbanih matrica i vrijednosti koje su već utvrđene, znači ako postoji pretpostavka Banja Luci kao gradu zelenila, mi u nekim budućim planskim dokumentima jednostavno trebamo njegovati tu već prepoznatu vrijednost. I sve prepoznate vrijednosti koje je neki ispit vremena ispitao i one ako se pokazale kao dobre, mi njih trebamo u bazu dalja planska dokumenta. Neke druge naše pretpostavke koje nisu položile taj ispit vremena, naša je dužnost kao planera da ih preoblikujemo, reafirmišemo ili nešto drugo da uradimo s njima.
Da li se kod nas radi na revitalizaciji i zaštiti kulturnog nasljeđa kao neodvojivog identiteta grada, odnosno sredine? Kakav je vaš stav o tome?
Pa, istorijskim kulturnim nasljeđem se uglavnom u našem društvu bavi, odnosno na terenu se bavi Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Pored toga, znači, postoji javni diskurs koji negdje održava se u pogledu kulturno-istorijskog nasljeđa, znači tu imamo i akademske zajednice i škole i društva i mnogo toga. Inače, kako je to u siromašnim društvima, prosto kulturno nasljeđe izloženo nemaru. Nekad ne postoji potreba i svijest o sačuvanju kulturnog nasljeđa. Naravno, u većim gradovima kulturno nasljeđe uslijed vrijednosti građevinskog zemljišta, tržišne vrijednosti, prosto strada. Ja u posljednjih 20 godina, kako živim u Banja Luci, proučavam i proučavao sam kulturno-istorijsko nasljeđe Banja Luke sa fokusom, znači, na period između dva svjetska rata i Vrbatske banovne. Bio sam svjedok rušenja mnogih kuća, na primjer Vila Božić u Srpskoj ulici, koja je djelo poznatog zagrebačkog arhitekta Rudolfa Lubinskog i koja je pored arhitektonskog imala istorijski značaj, jer ban stanovo jedno vrijeme, znači bila banska rezidencija. Ona je stradala u zemljotresu, iako je bilo prijedloga i uživala je neki stepen zaštite da se obnovi, znači ona je srušena i sad na tom mjestu parking. A s druge strane, mnoge od kuća koje sam ja proučavao i publikovao u mojoj monografiji su u ovom prethodnom vremenu, čak u vremenu pisanja monografije, nestale sa lica zemlje. Svjedoci smo, znači, zadnjeg rušenja kuće Bukinca pored parka Petar Kočić i devastacije hotela Palace tim jednim megalomanskim projektom, gdje stari dio hotela Palace možda neće biti srušen, ali će svakako tom jednom neadekvatnom strukturom biti ugrožen kao istorijsko nasljeđe i njegovo sagledavanje kao svjedoka jedne epohe više neće biti adekvatno u budućem periodu.
Da li sve te građevine moraju da budu i zakonski zaštićene novim dokumentima, ako govorimo o urbanističkom planu Banja Luke, to jezgro grada, centar grada mora da bude posebno naglašen, definisan, zaštićen?
Pa u našem kontekstu bi bilo nužno. Zato što vrlo često smo svjedoci uništavanja ili prepuštanja nemaru određenih arhitektonskih spomenika koji uživaju određen stepen zaštite i to nekad uživaju vrlo visok stepen zaštite. A onda, u skladu sa tim, određeni spomenici ili mogući spomenici arhitekture ili svjedoci određene epohe koji ne uživaju određen stepen zaštite, znači mogu sam biti izloženi nekoj devastaciji. Što se tiče zaštite kulturnog nasljeđa, planeri po praksi danas obično dobijaju od Zavoda za zaštitu uslove zaštite određenih cjelina ili pojedinačnih objekata unutar područja. Naravno, u tom smislu planeri, odnosno urbanisti, bi mogli imati i sopstveni stav ili izražavati stav zajednice, ako je zajednica raspoložena ka očuvanju kulturnog identiteta. Međutim, ako izostaje zainteresovana zajednice za očuvanje kulturnog identiteta i ako urbanisti nemaju pozitivan stav prema arhitektonskom nasljeđu, recimo, onda je jedina linija odbrane arhitektonskog nasljeđa u odnosu na procese koji vlade u gradu, znači koji su neminovni. Nemojte misliti da ja sad ovdje kritikujem. Mislim, ovo što o čemu ja pričam, možda je kod nas izraženije, ali se dešava u svakoj manje više urbanoj sredini. Onda su u tom slučaju Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa jedina linija odbrane tih spomenika arhitekture. Znači, druge linije nema.
Kada spominjete urbaniste, zar i njima nije stalo do zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, ne samo zgrade, kao građevine, već i kompletnog prostora oko nje?
Pa, trebalo bi da bude. Međutim, i različiti su, kada je u pitanju zavod, mislim, iako ja nisam član zavoda i nisam radio nikad na zaštiti. Ja sam kao istoričar arhitekture proučavao određene istorijske epohe i donosio svoj sud o određenim istorijskim epohama i građevinama koje su nastale u njemu i njima i neko davao valorizaciju u odnosu, znači, na kontekst u kome su nastale. Ovamo sam, znači, radio kao urbanista u praksi i planirao sam, radio sam regulacione i urbanističke plane. Opet, s druge strane, zavod, iako nisam član zavoda, znam otprilike kako se to dešava. Može, ima pravo da zavod ne štiti samo odnosno sistem zaštite nije takav da se štite samo određene građevine. Mogu se štiti čitave prostorne cjeline, može se štiti, znači može se štiti, što mi ovdje stvarno nemamo negdje neki primjer iz prakse da je urbano područje određeno do te mjere sačuvano da treba štiti pejzaž i, ali recimo, znači, u svijetu ima takvi primjera da se štiti kompletan pejzaž tog urbanog područja, čak okoline.
Smatrate li da bi kod nas tako nešto trebalo primijeniti, da, odnosno da imamo uslove da se zaštiti kompletan pejzaž, ne samo Banja Luke, već i u nekim drugim gradovima?
Znate šta, recimo, postoje neke manje sredine, sad dao primjer Ljubije, koja je u određenoj mjeri, znači Ljubija je rudarsko naselje pored Prijedora, koje je imao svoj urbanistički plan tokom 30. godina 20. vijeka. Ljubija je pripadala, znači, u privrednom smislu, tom srednjem balsanskom rudarskom topioničkom bazenu i bila je, znači, kao rudarsko naselje oslonjena na proizvodnju, znači, željezne rude u Zenci i iza svega je, znači, tokom 30. godina 20. vijeka stajalo to jedno državno preduzeće Jugočelik. I dešavali su se razvoji tih manjih, ajde da kažem, rudarskih industrijskih naselja i Ljubija je bila jedan u nizu. Ostali su bili Ilija, Švareš, Breza, čak Zenca i to je uglavnom radio Juraj Neidhardt, jedan poznati arhitekt koji je bio Corbusierov đak. I sad, iako nije u tom periodu između dva svjetska rata, većina tih zgrada i kuća u Ljubiji izvedena poslije drugog svjetskog rata, znači ona u jednoj velikoj mjeri ima sačuvan sav taj ansambl koji još uvijek nije doživio, za razliku od ovih mjesta u Federaciji, nije doživio formalnu zaštitu ni pojedinačnih objekata, a ni kao prostorna cjelina. Tako da, znači, tu bi bilo mjesta, znači, za djelovanje i za konzervaciju naselja, pogotovo što se radi o naselju, znači, koje danas nije naročito atraktivno za život.
Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku, tu kraj tvog srca ja ću stat, tu je moj mir. Prodajem godine za dane, svoju sramotu za tvoju ljepotu, stojim nedostojan srca tvog, zahvalan Bogu. Nitko ne zna ljubit ko ti, nitko tako moju dušu zagrlit. Ako ikad odeš mi ti, istog trena ovo tijelo ti pod zemlju postavi kraj. Ne vidim kad si tu kraj mene sjaj, u oku s tobom ne prestaje, bit ću tvoj korak do sna, bit ću tvoj.
Radio Republike Srpske, emisija Eho nauke sa docentom doktorom Sinišom Cvićem sa Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci razgovaramo o značaju pravilnog urbanističkog planiranja i njegovom uticaju na razvoj i izgradnju gradova, kao i posljedicama koje nastaju u odsustvu tih planova. Koliko su u planiranje urbanog prostora, ali i kritiku sadašnjeg stanja, uključeni stručna javnost i akademska zajednica?
Pa mislim, moje mišljenje, da postoje pokušaj društva kao cjeline, odnosno uglavnom nekih elita, da se akademska zajednica isključi iz tog diskursa. S druge strane, i akademska zajednica, valjda tako kako je, prosto guraju u neki ćošak, negdje po inerciji se već utišao. S druge strane, planiranje treba u svakom smislu i definisano je, znači, savremenim teorijama kao otvoren proces. Tako da bi uticaj stručne javnosti, akademske zajednice, čak javnosti u svakom smislu trebao biti dobro došao. Međutim, to se u praksi ne dešava.
A na koji način je moguće uključiti naučnike i stručnjake iz različitih oblasti u proces urbanog razvoja grada? Vi ste negdje na početku emisije spomenuli zaista veliki broj stručnjaka koji tu treba da učestvuju.
Pa znate šta, do prije nešto više od 10 godina postoje Urbanistički zavod Republike Srpske kao jedna od vodećih ustanova u Republici Srpskoj kada je planiranje u pitanju, kao krovna jedna ustanova, znači, koja je davala neku plansku politiku Republike Srpske. Urbanistički zavod je prerastao iz Urbanističkog zavoda Banja Luke. Ima određen tip stručnjaka i čak po otvaranju fakulteta Urbanistički zavod je na neki način služio, znači, kao istraživačka baza, bez obzira što je doživio proces privatizacije i privatizovan u tom procesu, i dalje je igrao tu ulogu. Nestankom Urbanističkog zavoda, znači, nestala je institucija koja bi vodila generalno računa o politici planiranja Republike Srpske. I nestao je taj tim stručnjaka pod jednim krovom. I s jedne strane imamo akademsku zajednicu, znači, koja s akademske strane to proučava. S druge strane imamo niz privatnih planerskih kuća, znači, koje prosto odrađuju posao. Međutim, mi nemamo nacionalnu ustanovu, znači, koja bi povezala, koja je bio koordinator planerskih procesa u Republici Srpskoj. I nedostatak toga se sigurno da se vidi na terenu. Znači, jedan od institucionalnih načina povezivanja bilo svakako oživljavanje jedne takve ustanove koja bi djelomično bila i oslonjena na univerzitet, a djelimično bila i predviđena, znači, da djeluje kao neki koordinator, ako ništa, bar planiranje.
Gdje su građani u svim tim procesima?
Pa mislim da građane treba pod jedan edukovati.
Kako?
Da građani nisu dovoljno edukovani. Pa znači da znaju šta trebaju očekivati od sredine, od uslova sredine, šta mogu očekivati uopšte od urbanističkog planiranja. Vrlo često sam u toku neke, znači, ove svoje, ajde sad mogu reći, već 2 decenijske prakse, nailazio na nedostatak interesa za određeni prostor u toku planiranja, valjda i nedostatak informacija, odnosno nedostatak svijesti šta planiranje predstavlja, da je u stvari to jedna određena projekcija i da bi se tad u toku stvaranja te projekcije trebalo djelovati, jer kada se završe i kada se usvoje planski dokument, on ima imperativ izvršenja. A obično po usvajanju onda građani tek kad im to dođe
na gotovo,
onda građani se negdje aktiviraju, tada su svi proces u tom pogledu već davno bili gotovi.
A ko nas treba da edukuje? Da li mi idemo prema vama stručnjacima ili vi idete ka nama?
Pa znate šta, razni bi tu mogu biti. Postoje određene, znači, interesne grupe, postoje određene građanske inicijative i grupe građana, nevladin sektor. Naravno, postoji kroz kroz institucije sistema tipa osnovna ovdje jedinica, ta mjesna zajednica. Znači tu treba biti centri nekog informisanja i svega. Međutim, i naravno i preko političkih predstavnika, odbornici, odnosno članovi Skupštine grada, trebali bi da zastupaju interese tih građana koji su ih izabrali. I znači određeni, ako je neki odbornik izabran u nekom kvartu, on bi trebao, znači, prvenstveno da vodi računa o interesima, možda kod nas taj sistem do kraja nije još ni zaživio, kroz, ajde kažemo, i vertikalnu, a i horizontalnu komunikaciju bi se takve stvari trebalo ostvarivati. Na kraju, mislim, jedan od razloga što sam prihvatio poziv za ovu emisiju je i edukacija građana, tako da vjerovatno i preko svih sredstava informisanja, bilo štampanih ili elektronskih, bi se trebalo djelovati na građane i edukovati u smislu, znači, koja su njihova prava i da u stvari oni taj prostor negdje trebaju dimenzionisati, bar svoje zahtjeve za dimenzionisanjem prostora trebaju postavljati u skladu sa svojim potrebama.
Kako vidite Banja Luku za 20 ili 30 godina sa urbanističkim planom ili bez njega?
Nadam se da će Banja Luka, znači, u narednih 20 godina prepoznati svoju šansu koju nije prepoznao u prethodnih 20. Tako da mislim da je imperativ u ovom trenutku donošenja urbanističkog plana iz mnogo razloga, znači prvenstveni razlozi nisu samo, najviše smo ovdje možda pričali o očuvanju neke arhitektonske baštine, međutim postoje i privredni i drugi razlozi za očuvanje životne sredine, saobraćeni komunikacioni zahtjevi grada, znači koji nameću potrebu za donošenje novog urbanističkog plana koji je možda dokument, znači, bez koga ne može zamisliti Banja Luka, znači, u narednih 30 godina. Svi ovi procesi koji su se desili, ja ih vidim na neki način kao stihijske.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Eho nauke i Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je docent dr. Siniša Cvić sa Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju. Majstori tona bili su Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.